Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na nzoto, tolobala mingi na médecine, moto azomela masanga e azolia te akobela foie cirrhose. Utazomela masanga ya azolia mingi ye obela pancreas. Mm. Wani za ba netro ba na poto ba sersyon moro medikal ou yon enfermatabis oto oriente ba baka. Men na pratik kouran sa pwet eko sekipike pe. Utazomela bela karo neti ba bon vie meur chak jou ba restoran ba sange bele bele ba ou wana mingi mingi pancreas na ba om te bela ka. Ba ou ba bela ka sange bele ba liya ka mouke ba ou wana mingi mingi foie n'a pas honte de se faire toucher. Mais il faut voir que l'alcool et tout ça, quand la foie n'a pas le cas, et tout ça, quand la partie de l'ando, on a mon thème, on a mon tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, on a pu se faire un peu de
Docteur, on a dit que ba mingi bazo landa biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanze la moku, se po a langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sale la ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya mpo ba ngo bazo bera nzela moku se po yopesa moto kwiki noki na mbongo moke eh bien dure pe ya ya ko dure pe po cirrhose et salama na nzoto ya moke ekomi pe rakursi ekomi pe ya moke donc ndenge kaka balobi nzela moku se eza pe nana kwiki tokomi pe na
cirrhose.
Voilà. Oh, pour ta somme, la matanoïa 5 degrés au moins, il y a un salamou de belé. Ou un malade est installé. Mais on a somme, la 40, 50, coléka. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais pas comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a moutoua kala.
Moutoua kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa foie to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto mera na lopoto facteur de risque dans eza situation moko ou eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie ou bien gara cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique agome la pe makaya facilement a pour développer complication moko ou bien gara cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que moutoazo melango eza mabe to aza déjà na cirrhose pour facilement ego bendere ego memaye na ba na complication ya cancer de foie.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezali.